Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, рада вас вітати. З вами в студії Новаковська Анна. І сьогодні четвер, 11:20, і ми розпочинаємо ранкову катехезу. І сьогодні, як і кожний другий четвер, з нами на прямому зв'язку є отець Микола Мишовський, редактор часопису «Кредо». Отче, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава, вітаю вас.
Отець, яку тему сьогодні ми будемо розглядати?
Сьогодні я зроблю вступ до нашої теми, перед тим, як її оголошу.
Інтрига.
Так, спробую зберегти інтригу, як каже стародавня приказка. Хочеш, тобі розповім, як зберегти інтригу? Розкажи, завтра розповім.
Добре, отче, тому розпочинайте інтригувати, будь ласка.
Вітаю всіх шановних слухачів Радіо Марія, вітаю з тим, що вчора був День Незалежності. Бажаю бути внутрішньо сильними і незалежними людьми, щоб цю незалежність перемножувати собою, а не тільки чекати від того, що вона мені повинна дати. І саме про це сьогодні будемо і говорити. Дуже багато людей з нагоди Дня Незалежності ламають собі голову або так кажуть, що ось прийшла незалежність, що з нею тепер потрібно робити, ось звідки вона така з'явилася, або що ось ми її отримали. Отож, слід сказати про те, що ніяк вона не впала і просто так не з'явилася, заради того, щоб наша країна незалежною як такою, дуже багато людей боролися. Сиділи по тюрмах, по таборах, їх відправляли в Сибіри, Казахстани, на пустелі, або й просто розстрілювали і знищували з різних причин. Багатьох людей через те, що це було, що то було, були віруючі люди, багатьох через те, що вони мали свої якісь політичні переконання, зокрема, хотіли бути вільними людьми. Багатьох, багато хто просто попав під роздачу, навіть не розуміючи, що з ним сталося. Але так чи інакше, якщо ми говоримо про незалежність України як таку, то слід спершу зрозуміти, а потім бути вдячним за те, що дуже багато людей за неї дійсно заплатило своїм життям, своїм здоров'ям, і ми її не просто отримали, а її вибороло дуже багато людей. І з нагоди Дня Незалежності дуже багато людей ставлять собі таке запитання, що робити з тією незалежністю. Багато людей взагалі задумуються над тим, що це таке і як це. Тут з нагоди самого Дня Незалежності я би хотів сказати, що якби політична незалежність нашої України є для нас, для християн, також дуже доброю нагодою подумати собі над тим, а ким, якими нас сотворив Господь Бог, що Він нам дав, якими Він нас хоче бачити, і прослідкувати на сторінках Святого Письма, який є цей Божий задум. І сьогодні я би хотів, щоб ми роздивилися про таку річ, як відповідальність, Божі дари, а зокрема саме таланти. І хотів би, щоб над цими питаннями задумалися, базуючись на притчі про таланти, в якій дуже гарно про це розповідається. Але давайте по черзі. Спершу я її зачитаю, а далі поясню, чому саме сьогодні про це говоримо. Отож, зачитаю цей фрагмент від Матея. Царство Небесне подібне до того чоловіка, що перш ніж рушити в подорож, покликав своїх слуг і доручив їм пильнувати своє майно. Одному він дав 5 талантів, другому 2, а третьому 1. Кожного наділив за здібностями та й поїхав. Одразу ж той, що одержав 5 талантів, пустив їх в обіг і зробив і заробив ще 5. Так само зробив і той, що одержав 2 таланти. Він також вклав їх у справу і заробив ще 2. А третій, що одержав 1 талант, пішов, закопав гроші в землю. Багато часу минуло, поки господар повернувся і зажадав їхнього звіту. Чоловік, що був одержав 5 талантів, талантів, приніс господаря його 5 талантів і ще 5 зароблених, мовивши: «Господарю, ти доручив мені 5 талантів, а ось іще 5, що я заробив». Тоді той сказав йому на те: «Молодець, ти добрий і вірний слуга. Ти добре впорався з цією малою сумою. Отже, я доручу тобі велику. Іди і розділи разом зі мною цю радість». Тоді підійшов той слуга, що був одержав 2 таланти від свого господаря, і мовив: «Господарю, ти доручив мені 2 таланти, а ось іще 2, що я заробив». Хазяїн відповів йому на це: «Молодець, добрий і вірний слуга, ти добре впорався з цією малою сумою, отже я доручу тобі більшу, іди і розділи зі мною цю радість». І підійшов до нього той, що одержав був 1 талант, і мовив: «Господарю, я знаю, що ти жорстокий. Збираєш урожай там, де нічого не садив, жнеш там, де нічого не сіяв. Тому я злякався і пішов та й закопав гроші в землю. Ось, забери своє». У відповідь той мовив: «Ти поганий і ледачий слуга. Знаєш, що я збираю врожай там, де не садив, і жну там, де не сіяв. Тобі слід було пустити гроші в обіг. Тож, повернувшись, я б і своє одержав, і прибуток мав. Заберіть у нього талант і віддайте тому, хто має їх 10. Той, хто має, одержить, і ще більше, і матиме надміру. А у того, у кого нічого немає, забереться і те мале, що йому належить. Нікчемного слугу киньте геть в темряву кромішню, туди, де плач і скрегіт зубів». Ось такий фрагмент з Євангелія від Матвія, з 25-го розділу. Думаю, сам фрагмент як такий нам знайомий, ми його багато разів чули, але так як вже заведено у нас у християн, є дуже багато різного роду стереотипів. Отож, спробуємо їх розвіяти і роздумати добре над цим текстом, збагатитися ним. Отож, перша така річ, те, що коли ми говоримо про слово «талант», коли ми чуємо це слово, спершу нам здається, звісно, що мова йде про якусь здібність співати, танцювати, малювати. Аню, скажіть, будь ласка, вам це слово з цим асоціюється?
Так, безпосередньо отець. Завжди думала, що не талановита, тому що не вмію от так, як інші, от танцювати гарно, чи співати, чи Господь не обдарував. Тому так, розумію. Близько мені це.
Тут слід сказати, що дуже великою мірою наша українська мова, загалом як європейська цивілізація, побудована на підвалинах християнства, на Святому Письмі, і тому дуже багато понять, образів, символів, які є з літератури, які перейшли в побутову мову, походять саме зі Святого Письма. Тому це і не дивно, звісно, але в першому плані, в першому задумі, тоді, коли Ісус говорив цю притчу, звісно, він не говорив про здатність танцювати чи співати, він говорив саме про гроші. І в цій притчі ми так і читаємо про гроші, про те, що пан роздав ці гроші, роздав те майно, потім тоді, коли вони йому приносили, ну і слово «гроші» кілька разів в цій притчі і повторюється. І тобто перше слід зрозуміти, що притча ця не про вміння як такі, про те, що нам одразу само собою думається, а передусім про грошові одиниці. Тепер, скільки це було? Тому що коли ми читаємо про того слугу, якому дали всього-навсього 1 талант, так ми про нього можемо з вами подумати, що ось він безталанний, бідолаха, всім дали більше, а йому всього-навсього дали тільки 1 талант. Який ж він бідний і нещасний. Якщо ми пригадаємо, скільки Що означає взагалі цей талант, щоб так собі пригадати, ті античні часи, міри виміру грошові, міри грошових одиниць в ті часи, то пригадаємо, і тут нам може бути зрозумілим, що не такий бідний той найбільш обділений чоловік був. Тому що один талант в античні часи дорівнював 60 мін. Слово «міни» ми також дуже часто зустрічаємо в Святому Письмі, вони означають не зброю, не те, що вибухає, а теж грошову одиницю в інших притчах. Тобто 60 мін дорівнювали 26,2 кілограми, або в інших мірках, в інших часах означали від 35 до 40 кілограмів.
Кілограмів чого, отче?
Зараз скажу. Тобто це була грошова одиниця на визначення срібла або золота. Ну і якщо ми сьогодні з вами уявимо по мінімуму, наприклад, що одна людина має найменше, скажімо, 26 кілограмів золота або найбільше 40 кілограмів золота, ну у нас язик не повернеться сказати, що ця людина бідна.
Так. Так, безумовно. Навіть в наші часи, отче, а на той час то ще більше було так.
Так, напевно, коли взагалі говорилася ця притча, то в уяві слухачів ці люди були надзвичайно величезними багачами. Якщо ми візьмемо, ну так приблизно хоча би собі помножимо, взагалі, як ті люди це пересували, тільки майно, так? Ну от скажімо, що ось він має 5 талантів, ну один з них, так, середній. Множимо це, ну, скажімо, на найбільшу суму на 40 і маємо 200 кілограмів. Як нести 200 кілограмів, я не знаю. Ну, напевно, чисто фізично це було би складно. Потім потрібно було мати, напевно, якусь і охорону, щоб його там не розікрали, не знаю, не пограбували того чоловіка одного з другим і так далі, і так далі. Навіть один талант здвигнути там 26 чи 40 кілограмів там золота, це було досить складно, досить багато. Отож, перший стереотип, який нам слід розвіяти – це те, що є так звані неталановиті люди, люди, які там нічим не обдаровані, не мають особливих талантів, як часто, дуже часто люди кажуть, неслушно. Тому що навіть якщо людина має один талант, це все рівно надзвичайно величезний скарб, який потрібно якось використати. І саме про це використання йде в ця мова. Далі, коли читаємо цю притчу, то читаємо про різницю поведінки трьох різних слуг. Кожен з них зробив по-різному. Двоє перших слуг ту суму, яку отримали, рівно стільки, стільки отримали, стільки і помножили. За що їх пізніше господар і похвалив. Третій слуга, той так званий бідний, який мав бідолаха всього-навсього 26 або 40 кілограмів золота, він нічого з цим не зробив, тому що, ну, просто нічого з цим не зробив, і за це був жорстоко покараний, і тут ми читаємо дуже страшні слова в кінці цього фрагмента. Тут цей господар каже: «Нікчемного слугу киньте геть в темряву кромішню, туди, де плач і скрегіт зубів». В інших фрагментах Святого Письма про плач і скрегіт зубів ми читаємо і розуміємо, що мова йде саме про пекло як таке. І в цьому фрагменті мова не тільки про розвиток, про помноження талантів, про те, що потрібно помножувати ті дари, які ми маємо, а цими дарами також є і гроші, тому що передусім ці таланти – це гроші. Мова йдеться також про це, що в цій притчі є рецепт, як потрапити до пекла. На сьогодні є такий популярний підхід, що якщо ми хочемо когось відмовити від чогось, то, можливо, вже не слід казати, як цього не зробити, а слід показати, як це можна зробити, щоб людина не хотіла цього робити. От саме таким прийомом літературним користувався ще давно-давно тому Господь Ісус і сказав про те, як можна потрапити до пекла. Отож, для того, щоб потрапити до пекла, потрібно, увага, просто-напросто нічого не робити. Тепер дивіться, є дуже цікава річ, і я би дуже сильно хотів, щоб наші слухачі дуже уважно це почули і правильно мене зрозуміли. Дуже багато людей вважають за вершину моральної досконалості, за щось таке найкраще. Це те, що ось я добра людина, тому що я ні з ким не сварюся, нікуди не ходжу, нічого поганого не роблю. В принципі, я нічого поганого не роблю, і тому я хороша людина. Так от, рівно цього достатньо для того, щоб потрапити до пекла. Тому що Господь в цій притчі показує, що нам потрібно не тільки нічого не робити, але зробити. І тут є головна небезпека. Для того, щоб щось зробити, це ризик. Можна щось робити і можна ці гроші втратити. Можна їх кудись вкласти, а якась справа можна прогоріти. Тепер, якщо ми будемо говорити не через аналогію цієї притчі, але через наше життя. Можна бути просто людиною, яка не буде нікуди ходити, ні з ким не буде сваритися, не буде нічого поганого робити. І це все добре, але цього якраз достатньо тільки для того, щоб потрапити до пекла. Для того, щоб спастися, потрібно щось більше. Потрібно помножити, можливо, майно, можливо, свої здібності, можливо, свої вміння. Навіть коли ми говоримо тільки про саме майно, подивіться, що в нас після комунізму, можливо, через це він закорінявся, є таке негативне ставлення до грошей. Щось гроші – це зле, від них потрібно позбуватися, це щось таке погане, це щось таке недобре, гаразд, але так само через гроші Господь хоче, щоб ми послужили іншим людям. Є якісь потребуючі люди. Скажімо, в когось з'явилася, боронь Боже, але якась хвороба і потрібно допомогти. Хтось робить якусь добру справу, наприклад, ну, знову ж там, допомагає комусь там, чи дітям-сиротам, чи якийсь храм відбудовує, чи просто чиєсь житло відбудовує. Ми постійно бачимо, відбуваються якісь катаклізми природнього чи неприроднього характеру, та ж сама війна, біженці і так далі, і так далі. Я думаю, всі потреби можна дуже довго перераховувати. І дуже часто ми приходимо до того, що ну, потрібно допомогти саме цими якимись грішми. Тобто гроші, як такі, вони не є чимось злим, як ми дуже часто би хотіли самі себе переконати, що там потрібно задовільнитися малим, не потрібно багато нічого очікувати. Так, я повинен задовільнитися малим. Але якщо я буду мати більше, я зможу допомогти більше комусь іншому. Пригадую ще раз, що ця притча, вона говорила про талант, про таланти – це кілограми золота. І Господь каже про помноження тих кілограмів золота для того, щоб допомогти. А є кому допомагати. Тобто, думаю, що спершу потрібно відкинути цей негативний стереотип стосовно того, що матеріальні блага – це щось погане, з ними потрібно боротися, не потрібно нічого очікувати. І будь-що добре в цьому світі – це все зле, і потрібно від цього там відрікатися і так далі. І так далі. Самі для себе можемо, але для інших людей, пригадаємо, слова Святої Матері Терези прекрасні, яка сказала, що у Господа Бога немає інших рук, крім наших. Тобто добро, яке ми можемо зробити на землі, яке Господь може зробити на землі, Він може це зробити нашими з вами руками. І в це ж число входять також і наші вміння, як помножити наші таланти, тобто наші гривні, наскільки їх можна помножити, як це можна зробити кращим. Ну, але спершу, напевно, потрібно відділитися або відрізати від себе ось це негативне відношення, негативне ставлення до грошей як таких. Ні, вони не є злом. Вони стають злом тоді, коли ми їх погано використовуємо. Але вони можуть стати добром в добрих руках. Далі, якби ми говорили про саму суть цієї притчі, на чому вона полягає, до чого найбільше Господь заохочує, окрім помноження тих благ, які ми маємо, це до того, щоб ми не зупинялися на тому, що ми вже отримали. Коли я цитував ось ці слова, що там нікуди не ходжу, ні з ким не сварюся, нічого поганого не роблю, це і є стан пекла. Це і є стан тоді, коли людина вже відділяється, відштовхується або забудовується, відгороджується від Бога і каже, що ну, мені більше нічого не потрібно, мені також Бог не потрібен, мені розвиток не потрібен. Саме ця притча говорить не стільки про пекло, не стільки про таланти, як говорить про розвиток. Господар хотів не тільки отримати помноження своїх благ, тому що, ну, якщо зрозуміти, що господар – це Господь Бог, то йому, в принципі, скільки тут кілограмів золота буде на цій землі, для нього це не цікаво. Йому цікаво інше – наскільки ми як особистості розвинемося, наскільки ми станемо більшими, наскільки ми зрозуміємо якісь більші речі і станемо внутрішньо багатішими. Йдеться також і про це. Коли ми читаємо діалог чи розмову господаря із цим слугою, то ми тут знаходимо саме ці слова засудження, за що саме. Тому злякався і пішов, і закопав гроші в землю. Тобто чоловік нічого не робив, тому що злякався, не хотів ризикувати. Тобто в цій притчі ми читаємо про те, що ризик є благородною справою. Потрібно інколи ризикнути, потрібно зважитися на те, що зробити якийсь крок, який буде небезпечним, але мусимо своє життя часом небезпечно переживати, тому що ну, якщо переживати безпечно, то тоді вийде те, що вийшло з цим поганим і ледачим слугою. Тому що далі читаємо. У відповідь той мовив: «Ти поганий і ледачий слуга». До Богу не подобається тоді, коли ми ледачі, коли ми чогось не робимо, тоді, коли ми внутрішньо не розвиваємо, коли ми не розвиваємося внутрішньо як особистості. Ось тут є сама головна біда. Читаємо далі. «Знаєш, що я збираю врожай там, де не садив, і жну там, де не сіяв». Читаємо такі жорстокі досить слова, але говорять про те, що Господь Бог має стосовно нас якісь очікування. Він чекає, якби кинув зернинку і чекає, що вона виросте. І тут йдеться про нас, як про особистість, щоб ми виросли не тільки фізично, як то ми дивимося на дітках, як дітки гарно ростуть, як вони змінюються, як вони з кожним разом, як на них коротшими стають їхні штанці, але внутрішньо виростати також. От, наприклад, дітей ми бачимо, що дитина колись там вміла вимовляти тільки кілька слів, там, скажімо, коли приїздимо до якихось родичів, чи племінників, чи до когось іншого, словом, до чужих дітей, і бачимо, як минає дуже короткий час, починає там слова в речення складати, розвивається, стає іншою. Тобто відбувається ось цей розвиток. Чому в дорослих людях це повинно зупинитися? Ні, так само цей розвиток повинен бути, але не в плані тільки вивчення мови, чи не в плані тільки фізичного зросту, але також і ми маємо і морально рости духовно, так як особистості, так як люди.
От, хотіла уточнити, про який саме ви говорите розвиток? Чи це йде мова, я розумію, не настільки про фізичний, як ви сказали, але чи це про духовний, про ментальний, який саме розвиток ми маємо, на якому саме ми маємо робити акцент?
Гаразд, дякую, Аню. Дивіться, якщо ми читаємо спершу цю притчу буквально, то якщо ми зрозуміємо буквально саме те, що тут написано, без алегорії, то в цій притчі йдеться про те, щоб ми помножили своє майно. Так, тобто дуже часто ми цю притчу починаємо вже трактувати як аналогію, тобто до того, що потрібно розвивати свої вміння, таланти, здібності і так далі, і так далі. І, звісно, це все добре, але спершу потрібно собі затямити і зрозуміти, що Господь Бог в нас питається за кожну гривню і за кожну копійку, що ми з нею зробили. І куди ми її пустили. Тому що, якщо говорити тільки про самі фінанси, дивіться, ну, сама ця притча вчить того, що гроші, які стоять, це гроші, які пропали. Ну так.
Ніколи не думала так. Думала, ну, потрібно завжди мати отець і якийсь залишок, щоб на чорні часи, знаєте?
Ну, справа в тому, що принципи економіки від часів Господа Ісуса і по сьогодні не змінилися, залишилися ті самі. Завжди відбувається така річ, як інфляція, завжди гроші дешевіють, тобто завжди кілька років тому за ту саму грошову одиницю можна було купити більше, ніж сьогодні.
В 2-3 рази, так. Угу.
Так, і так було завжди, і це стосується не тільки гривні, яка девальвує, падає по відношенню там до більш-менш стабільних валют там чи до золота, але це стосується до всіх валют, до тих самих, там, скажімо, доларів. Коли ми читаємо, за скільки доларів колись там можна було купити автомобіль, ми дуже дивуємося, як це так було колись дешево. Ні, тоді просто гроші коштували трошки інші, їхня вартість була трошки іншою. Добре, звісно, я не фахівець в сфері економіки, тільки скажу про те, що і ця притча, і багато інших фрагментів Святого Письма говорять саме про те, що гроші, які стоять, це гроші, які втрачені. Вони повинні бути в розвитку. Ну і тут безпосередньо, якщо ми читаємо тільки буквально те, що тут написано, слугу було покарано за те, що він не використав того, що мав, а не використав тим, що ці гроші в нього просто стояли. В іншій притчі ми читаємо про те, що читаємо від Луки, що ти міг віддати свої гроші торгівцям або міняйлам, і я мав би їх збутком. Так? Тобто, ну, аналогічна притча, вона повторюється в двох євангелистів з дещо іншими акцентами. Тобто, Господь Ісус заохочує своїх слухачів до того, що гроші в щось потрібно вкласти, щоб вони просто-напросто самі по собі не втратилися. Більше того, якщо навіть їх просто кудись вкласти, і якщо вони будуть самі себе помножуватися, то, так би мовити, вони вийдуть все рівно тільки на нуль. Тому що, ну, знову ж, є та сама інфляція, і те помноження повинно бути більше. Тобто так, в цій притчі мова передусім про матеріальні засоби, якими ми користуємося. Ми їх повинні помножити, це перше. Звісно, якщо ми підемо далі, мова не тільки про матеріальні блага, але мова також і про інші речі. Я нещодавно почув одного чоловіка. Цей чоловік, ну, він не є спеціально там християнином, він скоріше так, якби так, вірить в все добре і хороше. Ось, але тим не менш, він інколи каже дуже правильні речі, і він каже про те, що ми, як люди, повинні пам'ятати про те, що окрім того, що нам повинно бути затишно, тепленько, сито, то ми повинні пам'ятати, що це тільки рівень тварини. Тому що тварини хочуть, щоб їм було сито, тепленько, безпечно. Це якби добре, але це для людини, для людської особистості недостатньо. Має бути ще щось більше. І це більше – це те, що ми повинні розвивати свої саме людські сторони. Тобто свою людяність, співстраждання, допомогу іншим людям, емпатію, бажання допомагати. Ну і багато-багато інших речей. Збільшувати свій кругозір, збільшувати свій світогляд. І зверніть увагу, це казав чоловік, який не є там спеціально християнином. І він просто каже про те, що людина як особистість повинна розвиватися.
Це людина розумна, отець, так. Отче, перепрошую, але хочу оголосити також номера телефонів і заохотити наших слухачів телефонувати. Тож, дорогі друзі, наші номера телефонів, код Києва 044, номера 577-56-45, 577-56-46, а також мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. І ми маємо першого дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Будь ласка, ми вас слухаємо.
Василь Вінниці. Я хотів задати таке питання. Дуже багато католицьких і православних святих, ну і в принципі священники, монахи кажуть, що неприємності свої, якісь фізичні болячки і емоціональні якісь, скажімо, труднощі треба жертвувати Богу заради спасіння своєї душі і заради спасіння душ інших людей, які знаходяться приблизно, скажімо, в таких же ситуаціях, як і ти. Тобто, чи можна сказати, що якісь болячки, якісь труднощі, це теж таланти, які потрібно приймати і якби віддавати Богу, і це теж буде примноження талантів. Дякую.
Дуже гарне питання, дякуємо.
Дякую, я би сказав глибоке. Дивіться, як би ми не хотіли, але в житті буде такий момент, звісно, ну сьогодні ми говоримо про одну частину, так, про розвиток нашої особистості і хочемо того чи не хочемо, звісно, напевно, менше хочемо, ніж хочемо, тому що це болюча і неприємна річ, але будемо зустрічатися з Христом. З якимись складними справами, які від нас не залежать, що б ми не робили, ми на них ніяк не можемо і не зможемо вплинути. І, звісно, треба сказати, що ці болючі речі, скажімо, якщо це хвороба нас особисто чи наших близьких, це є, ну, важкий, але це дар. Я розумію, що це дуже складна тема, це дуже складне питання, але більшість людей, які досягли духовного певного рівня, вони кажуть про те, що так, хрест – це є дар. Це дуже важко прийняти, це про це складно говорити, але дуже багато святих людей розповідають про те, що, ну, ці дари також потрібно використати, про те, що це є найбільша цінність, яка є в житті. Складне питання, але я дуже дякую своєму земляку з Вінниці за це запитання. Так, він має рацію.
Так, дякуємо, отець. Маємо ще одного дозвонювача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Яке слава, це Тетяна з Вінниці. Хотіла запитатися, це, якщо я правильно зрозуміла, що гроші на депозиті, це теж можна сказати, як гріхом, за окопаним талантом, так? І якщо ці гроші, наприклад, використовуються, ну, допомогою іншим, там, бідним, хворим, сиротам, багатодітним, то як можна вважати? Ну, це є гріх, не є гріх зберігати їх на депозиті з процентами потім, як таким чином допомагати.
Дякуємо.
Угу. Дуже
конкретно.
Так, дуже конкретне запитання. Дивіться, тобто так, ви всі люди загалом. Ми повинні гроші помножувати не тільки тому, що можемо комусь там допомогти, але тому, що можемо допомогти також і собі. Давайте подивимося на таку ймовірність, ну, таку досить страшну, але, ну, скажімо, ви там можете втратити роботу. І, звісно, має бути якась така річ, за допомогою якої там якась там сума, ви зможете дати собі раду, поки там не знайдете іншу роботу чи щось в цьому роді, так? Або, боронь Боже, якась там хвороба. Нас особисто навіть не кажу вже тільки там про когось іншого, кому там можемо допомогти. Тобто, помноження грошей не є чимось поганим. Ми дуже часто робимо з християнства комунізм. Це не є так. Гроші є благом, тільки все питання в тому, як ми до них будемо підходити, чи не будуть вони нами керувати, нами планувати. Якщо йдеться про давання там під відсотки і так далі, ну, найкраще, напевно, що тоді, коли це якийсь спосіб дуже сильно перевірений, тобто, якщо це якісь там банківські операції, даруйте, я не є фахівцем в фінансовій справі, тому не буду казати, як це там що робити і які там відсотки в банки давати. Скажу тільки те, що якщо будете давати людям, а особливо друзям, то ви можете втратити друзів. Тому нехай краще це буде скріплено якось юридично, якимось печатками, нехай це краще буде з якимось банком. Натомість, якщо би це мало бути там з якимись родичами чи друзями, ну то краще цього уникайте, тому що втратити тих родичів чи друзів. Сподіваюся, відповів на ваше запитання.
Отже, ну так, ми бачимо, що людина вкладає ці кошти, і вони принаймні не пропадуть, правильно, а навпаки, вони збільшуються. Тобто, відповідь така, що депозит – це не є погано, тому що я так розумію, так? Тому що людина
так.
Трошки збільшуються кошти, і цим вона також може ділитися цим відсотком, правильно, з іншими, і церкві, і потребуючим.
Так, я думаю, що тут в нас покутує дуже сильно ось це переконання, що, ну, гроші – це зло, їх треба встидатися, що це щось таке недобре. Ні, це добре. Ми читаємо цю притчу. Ні, це щось добре, за що нас Господь похвалить.
Дякуємо. Тож, наступний дзвіночок приймаємо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава. Хочу запитати таке питання. Чи... як розцінювати святих, наприклад, святого Франциска і інших, які зрікалися всього свого майна, віддавали убогим і йшли тільки на пустиню, чи служити Богові людям. І ще одне таке запитання, як розцінювати ті гроші, які були вкладені в банки, і потім ці банки збанкрутували, ці гроші взагалі пропали, або так, як за радянської влади, ми втратили те, що вкладали колись в Ощадбанки. Дуже дякую.
Дякуємо вам.
Дякую. Дякую вам. Дивіться, святий Франциск вчив правильного підходу до грошей. Тобто він їх використовував, тому що він відбудовував, вся його історія почалася з грошової історії, тому що він відбудовував церкву, на це потрібні були гроші, фінанси. Він робив дуже багато добра, багатьом дуже людям допоміг, але сам не піддавався грошам. Тобто, говорячи про святого Франциска, ми говоримо про, певно, що найбільший ідеал в підході до матеріальних цінностей, які взагалі за історію церкви. Але тут слід розуміти так, що потрібно навчитися користуватися цими грішми, але задовільнятися дуже малим. Але мати багато і вміти їх помножувати і задовільнятися малим – це трошки різні речі. І ми дуже часто їх утотожнюємо. І дивіться, результат такий. Ми кажемо, що так, гроші – це погано, а відтак я не допоможу там ні собі, ні іншим людям, навіть тоді, коли це буде вже вкрай необхідно, тому що святий Франциск не мав нічого. Чекайте, святий Франциск, він досяг свого, хочемо його наслідувати, будь ласка, маємо францисканського роду різні спільноти, вступаємо в ці монастирі, задовільняємося малим і так далі, і так далі. Але я думаю, що ви мене тут зрозуміли. Натомість, стосовно запитання того, що банки тріскають, так, тріскають, прогорають, так, прогорають, звісно. Про це ми і читаємо в цій притчі. Тут навіть мова не про Радянський Союз і не про банки, ми читаємо тільки тут. Читаємо слова цього слуги, який був кинутий до пекла. Його виправдання звучало так. «Тому я і злякався, пішов і закопав гроші в землю». Тобто він злякався, що він втратить гроші і нікуди їх не вклав. От вам відповідь.
Так, дякуємо. Отець, маємо ще одного дозвонювача і маємо лише 3 хвилинки. Тож, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава. Я хочу задати таке питання. Написано в Біблії, що Ісус, ранами Ісуса ми ісцелились. Хіба ж Отець Небесний, Ісус Христос і Дух Святий хоче, щоб ми хворіли? Бог ісцеляє, каже, якщо заповіді мої ісповните, виконайте, то я вас не накажу тими язвами і болезнями, які наказав Єгипет. Тобто Боже Слово твердить, що Бог нас любить, і Він прийшов нас ісцелити від наших гріхів, від наших болезнів, від наших немочей. А таланти ми повинні умножати. Є духовні таланти, які написані в Римлянам 12 главі, 1 Коринфянам теж 12 главі. Там написано про духовні дари, які ми теж повинні умножати.
Дякую. Ваше запитання, пані Оля.
Так, а так ще ми повинні робити добрі діла, бо віра без діла.
Так, отче, слухаємо вас.
Так, я кажу, що запитання немає і не буде. Пані позвонила попроповідувати. Так, це була пані проповідник. Я думаю, що треба виключати такі дзвінки вже на самому початку, тому що, є різного роду протестантські течії і спільноти, які проповідують так звану теологію чи богослів'я процвітання.
Так.
Теологія процвітання базується на тому, що так, будь-яка людина, яка буде з Богом, така людина вже не буде мати хвороби, така людина буде багата, вона буде процвітати і так далі, і так далі. Зрозуміло, що з точки зору католицької церкви теологія процвітання є єресю, тому що ми ніколи не знаємо, що нам пошле Бог. Чи буде якась хвороба, яка життєва ситуація буде і так далі, і так далі. Це для нас випробування. І завжди Божа воля для нас буде таємницею. Тому те, що казала наша пані проповідниця, є єресю. І ми ніколи не знаємо, що на нас чекає завтра. Ми тільки знаємо, що Бог нас хоче привести до спасіння. Яким шляхом, якою дорогою, цього не знаємо. І тому так твердити чи заганяти Бога в якісь рамки, це є неправильно.
Дякуємо, отче, дякуємо вам дуже за сьогоднішню катехезу. Тож, дорогі друзі, в нас в гостях на прямому зв'язку був отець Микола Мишовський, редактор часопису «Кредо», і ми, власне, сьогодні говорили про притчу про таланти. Отче, до зустрічі через 2 тижні, маємо надію.
Так? Дякую, дякую. З Богом будьте.
Дякуємо вам. Тож, прощаємося за цим. Дякую вам, дорогі друзі, що перебували з нами на хвилях Радіо Марія. Залишайтесь, і далі на нас чекає молитва.